สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะพูดเรื่อง on page SEO เพิ่มเติมนะครับเรื่องที่ผมอยากจะพูดเฉพาะเจาะจงวันนี้เลยก็คือเรื่องการทำ internal linking นะครับซึ่งผมคิดว่าหลายคนอาจจะพอรู้จักอยู่โดยเฉพาะคนที่ได้ทำ SEO มาระดับหนึ่งนะครับคือเวลาทำเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการทำ on page SEO อย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมครับแต่ถ้าใครจำไม่ได้ก็กลับไปฟังที่ผมพูดในเอพิโซดก่อนๆนี้นะว่าคีย์หลักของการทำ on page SEO หรือพื้นฐานเนี่ยคืออะไรเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คำนึงถึงก็คือเรื่อง internal linking internal linking เนี่ยมันมาได้จากหลายทางคือมาจากระหว่างเพจกันเองหรือมาจากระหว่างบล็อกผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าหน้าตาเอาเป็นของเรื่อง to bear marketing แล้วกันเนอะที่ผมเว็บไซต์ผมเองนะผมก็จะมีหน้าเกี่ยวกับหน้าแรกคือหน้าเมนหรือหน้าโฮมใช่ไหมครับแล้วก็มีหน้า Bangkok SEO หน้า Phuket SEO หน้า Tokyo SEO หน้าอะไรก็ตามแหละผมจำไม่ได้หมดนะแล้วก็มีหน้า About มีหน้า Contact แล้วก็มีหน้าบล็อกที่ผมมีทำบล็อกไว้บางส่วนนะครับซึ่งบางหน้าเนี่ยอย่างหน้าแรกผมก็จะมีลิงก์ไปหน้า Bangkok SEO บางหน้าก็จะลิงก์กันเองอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า Internal Linking ซึ่งการที่จะทำ Internal Linking เนี่ยมันมีเขาเรียกว่านะมันมีข้อหลักๆหลายข้อที่ต้องคำนึงถึงนะเพราะว่า Google อ่ะจะมองว่า internal linking เนี่ยเป็นตัวหนึ่งแฟกเตอร์ที่จะบอกว่าหน้าไหนเป็นหน้าสำคัญของเว็บไซต์ซึ่งโดยทั่วไปแล้วอ่ะหน้าโฮมเพจก็เป็นหน้าที่สำคัญเพราะว่าจะมีหน้าที่มีลิงก์กลับไปหน้าโฮมเพจเยอะที่สุดนะครับถ้าสังเกตมันจะมีลิงก์ตั้งแต่อยู่โลโก้ทางด้านซ้ายบนบางคนไปคลิกก็ไปหน้าโฮมเพจเหมือนเดิมบางทีไปคลิกที่ตรงคำว่าโฮมหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นหน้าแรกก็จะกลับมาหน้าโฮมเพจเหมือนเดิมหรือว่าตรงฟุตเตอร์บางทีมี copyright ปี2020แล้วก็ตามด้วยชื่อแบรนด์เราพอคลิกก็กลับไปเหมือนเดิมนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นเขาเรียกว่านะเป็นสิ่งที่มันบอกว่าหน้าแรกเนี่ยเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของเว็บไซต์นะซึ่งจริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะนี่ถัดมาแล้วหน้าอื่นๆล่ะการที่มีลิงก์ไปหน้าอื่นๆที่จำเป็นของเว็บไซต์เราเยอะเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าหน้านี้เป็นหน้าที่สำคัญผมก็เลยคิดว่าอย่างตัวอย่างว่าสมมติเรามีเซอร์วิสตัวนึงอย่าง Bangkok SEO ละกันผมยกเว็บไซต์ผมนะจะได้มีเห็นภาพตามตัวที่เป็น tobearsmarketing.com/bangkokseo นะครับตัวนี้ก็จะมี internal linking จากหน้าโฮมไปจากหน้าไหนไปหน้านี้มีเยอะกว่าหน้าabout คือหน้า about หรือหน้า profile หน้าก็ตามผมไม่ได้อยากจะแรงค์มันผมก็เลยไม่ได้สนใจที่จะผูก internal linking ไปหามันจริงๆมันมีซอฟต์แวร์บางตัวเลยนะที่สามารถที่จะบอกว่า internal linking เนี่ยมีเท่าไหร่ในหน้านี้ผมไม่แน่ใจว่า search console แต่ก่อนเหมือนจะมีนะครับปัจจุบันผมไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดมากในนี้ผมใช้ซอฟต์แวร์บางตัวดูนะก็มันก็จะสามารถจะบอกได้อยู่ว่าหน้าไหนมี internal linking เยอะที่สุดอย่างที่ผมบอกไปการทำ internal linking เนี่ยก็ไม่ควรทำเวิร์นเวอร์หรือเขาเรียกว่านะ over optimize ดีกว่าขอโทษทีทำมากจนเกินไปคือเว็บไซต์ของเราเนี่ยหลักๆนี่จะโดนแบนได้หลายอย่างอย่างแรกคือการแบนหรือเขาเรียกว่า penalize อะไรพวกนี้นะครับซึ่งมี2กรณีคือกรณีแรกคืออันดับร่วงกรณีที่2คือโดนแบนจากสารระบบหรือโดน de-index จาก Google ซึ่งเราทำ over optimize เกินไปเนี่ยก็จะเข้าข่ายโดนแบนได้แต่บางอย่างเว็บผมก็สงสัยนะอันนี้ว่าทำไมถึงมีคีย์เวิร์ดเยอะหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้อาจจะเป็นบางเรื่องเพราะว่าการ penalize ของ Google เนี่ยมันมี manual penalize อีกกับเข้าข่ายในที่มันสแกนแล้วเจอไหมหรือบางทีมันเข้าข่ายที่เข้าไป manual ตรวจเช็คอีกทีเนาะพอกลับมาถึง internal linking ก็เลยถ่ายค้างไม่พอประมาณผมไม่อยากให้สมมติหน้านี้ทุกหน้าลิงก์เป็นหน้านี้หมดมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นทำให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็มีเสริมเข้าไปบางส่วนเพราะฉะนั้นการที่เรามีบล็อกเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากเลยเพราะจากบล็อกที่เราสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับยกตัวอย่างเพราะว่าอะไรผมลืมพูดนิดนึงอย่างหน้าเพจเราอาจจะมีฟิกซ์อยู่แล้วประมาณผมมั่วๆนะ10เพจเราก็ลิงก์อะไรของเราเรียบร้อยแล้วแต่เราก็ไม่สามารถเพิ่มมากกว่านี้ได้ละแต่การที่เราเขียนบล็อกขึ้นมาแล้วมี internal linking กับหน้าที่เราต้องการให้มันเกี่ยวข้องอะตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดความสำหน้านั้นเกิด power ขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามี traffic จากหน้าบล็อกสมมติผมเขียนอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปผมเขียนหน้า testimonial บอกว่าผมก็เขียนดี ผมยกตัวอย่างนะถ้าผมเขียนดีแล้วคนอ่านแล้วชอบแล้วก็ผมมาเขียนว่ามาอ่านเพิ่มเติมในที่หน้า Bangkok SEO 4มากดมาในหน้า Bangkok SEO ก็กลับมาหรือ Internal Linking กลับมาที่หน้า Bangkok SEO เนี่ยการที่มีทราฟฟิกมานี่เยอะก็จะช่วยเหมือนกันนะครับคือทราฟฟิกก็เป็นหนึ่งตัวที่จะบ่งบอกถึงแฟกเตอร์เขาเรียกเป็นแฟกเตอร์ที่จะช่วยในการทำ Ranking เหมือนกันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสำคัญของการทำ Internal Linking มากขึ้นแต่ผมอยากให้ไอเดียอย่างไว้อย่าหน้านึงมีประมาณ10 internal linking เนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำผมว่าพอประมาณสัก 1-2 หรือ3คือไม่อยากให้เป็นแพทเทิร์นอ่ะอยากให้มันเป็นธรรมชาติบางหน้าจะไม่มีเลยก็ได้บางหน้าอาจจะมีนิดนึงบางหน้าจะมีเยอะหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีการทำ external linking ด้วยไม่ใช่ว่ามีแต่ internal linking อย่างเดียวครับก็อยากให้ทุกคนพอเห็นภาพเนอะถ้าใครยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่อาจจะไปดูตัวอย่างในหน้าของ Bangkok SEO เพิ่มเติมได้นะครับหรือในเว็บไซต์ของ toobearsmarketing.com อ่ะครับก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็จริงอยากให้เข้ามาในกลุ่มนะครับที่ชื่อ Digital Entrepreneur Thailand แล้วก็มาพูดคุยกันในกลุ่มก็ได้ครับก็วันนี้ผมอาจจะมีข่าวอัปเดตว่าผมเพิ่งลงทะเบียนไปว่าผมอยากจะไปร่วมกลุ่มกับนัก SEO หรือ Digital เก่งนักดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเก่งที่อเมริกาซึ่งเขาจะมีจัดกันในต้นเดือนหน้านะครับที่มายามีผมช่วงนั้นผมอาจจะยุ่งๆไม่ได้มาอัปเดตอะไรเท่าไหร่ก็แต่หวังว่าผมจะได้ความรู้ที่จากคนเก่งๆพวกนี้เขาประสบความสำเร็จในด้านนี้ค่อนข้างสูงกว่าผมหลายเท่านะครับคือพวกนี้เขาเหมือนกับทำรายได้กันเยอะเลยที่นู่นบางคนทำเป็นหลักหลายล้านถึงหลายสิบล้านเนี่ยครับก็เราจะอยากไปเรียนรู้จากเขาว่าเขามีทำยังไงบ้างหรือเขามีอะไรยังไงที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมก็หวังว่าจะได้มีอะไรดีกลับมาแชร์ให้กับทุกคนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวค่อยคุยกันทีนะครับสวัสดีครับ